Ako po si Brother G.R. Atis at narito po tayo ngayon sa programang Ang Gabay. Napapansin niyo po, mag-isa lang po ako ngayong gabi. Hindi ko po alam kung ano ang dahilan kung bakit wala pa po si Pastor June. So, but I already messaged him para po sa ating pong programa. And hopefully mamaya po makasama natin siya sa ating pong talakayan or pag-uusapan ngayong gabi. Napaka-interesting po ng ating pong programa ngayong gabi. Ang pag-aaralan po natin ay about prayer or panalangin o sa ibang salitang Tagalog o pagdarasal. Yan. So yan po yung ating pong pag-uusapan mamaya. Okay? So konting pabati lamang po sa ating pong mga regular na nanonood at nakikinig sa ating po every Friday dito po sa ating programa, ang ating pong mga kasama po sa TMBC or Tangod Missionary Baptist Church dito po sa Bacolod City na regular na nanonood. Kasama na po yung ating po mga kaibigan from other places dito po sa Pilipinas. Meron pa po akong mga kakilala. May taga Rizal doon po sa mga kakilala din ng ating pong Pastor June. Sa akin po, mga kakilala ko po sa Cavite because I was previously na nakatira po sa Cavite. So may mga kaibigan din po tayo na nanunood at sumusubaybay doon po sa ating pong programang Ang Gabay. Doon din po sa iba pang parte ng ating pong mundo. Actually po, ito pong ating pong palabas ay live po, no? At ito po ay napapanood din sa ibang bansa, katulad po sa Amerika, sa US, at marami pa pong lugar at iba pang mga bansa na siyang may mga kamag-anak dito po sa Pilipinas na kakilala din po natin. So maraming salamat po sa inyo po pagsubaybay at patuloy na pakikinig at pagsubaybay sa amin. Okay po. So last week, napag-usapan po natin ang patungkol po sa kalooban ng Diyos. Okay? So dalawang parte po yung pinag-usapan po natin patungkol po dyan sa topic na yan. At yung po ay, yung ako po una nagturo, yung po yung kalooban ng Diyos para sa kanyang pong mga anak. Or God's will of command. Sa English po, ano? Yung po yung mga kalooban ng Panginoon sa atin po bilang isang anak niya. Okay, so marami po yun. At nabanggit po doon na unang-una ay ang kaligtasan ng ating pong kaluluwa dahil po yun po yung kagustuhan ng ating pong Diyos na tayo po bawat isa, bawat sa buong sangkatauhan, ang bawat nilalang sa mundong ito ay magkaroon ng relasyon o relationship sa ating pong Diyos. Yun po yung unang-una na kalooban ng ating pong Panginoon o kagustuhan niyang mangyari dahil po, syempre, mahal niya tayo. Okay? So, paano po mangyayari yun? Paano tayo magkakaroon ng relasyon sa ating pong Diyos? Uno-uno sa lahat, syempre, magkaroon tayo ng pagtanggap. Okay po, pagtanggap sa ating sarili. Pag-amin sa ating sarili na tayo po ay isang makasalanang nilalang. Na meron tayong kasalanan. Okay? At ang ating pong Diyos ay hindi nais itong bagay na ito. Hindi niya gusto ang kasalanan. Siya po ay Diyos, siya po ay banal, siya po ay matuwid. At tayo po bilang isang tao, bilang isang nilalang sa mundong ito, tayo po ay merong kasalanan. Meron po tayong mga tinatagong mga maling bagay na nagagawa. Okay, actually, minsan nga, hindi nga natatago. Minsan, nagagawa natin ito in public. Diba? Meron nga minsan sa TV pa nga, parang proud na proud pa sila. Okay? So, aminin natin sa ating pong sarili na tayo po bilang isang tao ay makasalanan at merong bagay na ito pong kasalanan kasi na ito, ito po kasi yung humahad lang para tayo po ay magkaroon ng relasyon sa ating pong Panginoon. Yun po yun. So number one, aminin natin na tayo po ay makasalanan. Pangalawa ay maniwala or magkaroon ng pananampalataya na ang Diyos o ang Panginoong Jesucristo ang siyang tanging daan patungo sa kaligtasan. Wala na pong iba. Hindi po ang pagkakaroon ng pera o pagkakaroon ng anumang mga bagay dito sa mundo. Ito mga bagay dito sa mundo, hindi naman po ito makakapagbigay sa atin ng access. Ano po? Hindi naman po ito makapagdala sa atin sa langit. Hindi naman ito makakapagbigay sa atin ng pagkakataon na tayo po ay maligtas. Or pagkakataon na mabigyan tayo ng kumbaga relasyon sa ating pong Panginoon. Hindi po. ang tanging daan po at ang tanging paraan lamang ay ang Panginoong Jesucristo. Okay po, so maniwala tayo na ang Panginoong Jesucristo ay namatay, nabuhay, muli para sa ating pong kaligtasan at para sa ating pong kaligtasan o kasalanan. Yan po. At pangatlo, tanggapin natin sa ating pong puso na ang ating ang Panginoong Jesucristo ay ang magiging ating pong tagapagligtas ng ating pong buhay. Yung tatlong pong yun, kung iyon po ay ating pong magagawa, iyon po ay magbibigay sa atin ng napakalaking biyaya. Ano po yung biyayang yun? Iyon po ay ang pagkakaroon ng relasyon sa ating pong Panginoong Jesucristo. At magkakaroon tayo ng kumbaga, pag tayo po ay nawala sa mundong ito o namatay, yan po, kinatatakutan po natin yung salitang yan. Ano po? Kapag sinabi natin ng kamatayan, ako, ibahin mo na ang usapan dahil hindi yan parang katanggap-tanggap na topic. Ano po? Pero ito po kasi ang katotohanan . Ito po ang katotohanan na ang kamatayan po kasi sandali lamang. Okay? Anytime, any moment, pwede pong mangyari ito sa bawat isa po sa atin. At ang katunayan po, nangyayari yan po sa kahit sa bata, sa mga katulad ko, o kahit sa mga matatanda. Okay? So, hindi natin pwedeng sabihin na malakas pa po ako, Brother JR, o Brother JR, tsaka mo na lang ituro sa akin yan, hindi pa ako mamamatay. Ano ko? Hindi po pwede yun. Okay? Maraming nga po tayo, kung pupunta nga po tayo sa cemetery, di ba? Iba't iba nga po ang sizes ng kanila po mga kumbaga libingan. Ibig sabihin, nangyayari sa mga bata, sa mga, sabihin natin may mga edad na, at kahit sa mga matatanda. So, wala pong exempted, ibig sabihin. So, yun po yun. Okay? So, meron tayong pagkakataon or meron tayong access sa langit pag nagkataon. Siyempre, kung tatanggapin natin po ang ating pong Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. At meron pa mga nabanggit na kalooban ng Panginoon sa ating pong buhay, katulad po na nabanggit noong mga nakaraang linggo, last 2 weeks, at diniscuss nga po ni Pastor Joe patungkol naman po dun sa sovereign will of God. Ito naman po yung will ng Diyos na kung saan hindi po natin ito mababati. Okay? Ito naman po yung mga pangyayari na kung saan ang Panginoon lamang po ang merong kagustuhan. Okay? Katulad po ng pagpapapako o pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo. Ay, kahit ano pong gawin natin, kahit anong klaseng pagtanggi nyo po, hindi nyo po talaga mapipigilan yung karapat-dapat or dapat itong mangyari. Kasi unang-una po, kung hindi po itong mangyari, wala po tayong kaligtasan. So, isang example po yon. So, marami pong pagkakataon na yung mga kalooban ng ating Diyos talagang hindi po natin mababali. Siyempre, Diyos siya eh. Diba? Ang ating Panginoong Jesucristo. Talagang ang kalooban niya ang dapat mangyari. Okay? So, hindi po natin yun mapipigilan. Wala po tayong, kung tutusin nyo, wala nga rin tayong karapatan eh. Diba po? Tao lamang po tayo. So, yan po. Ayun. So, magkwati si Pastor Jun. Go, go, go. Maraming salamat, Pastor Jun. And si Tita Milan. Okay, good evening daw po. Maraming salamat. Ayan. So, yun po yung napag-usapan natin last week. Napakaganda po, no? Patulad nga po ng, yun nga po, na will or kalooban ng ating pong Panginoon Diyos. Ayan. Unang-una, kalooban ng Diyos para sa ating mga anak niya o sa sangkatauhan. Pangalawa, yung sovereign will o yung kalooban mismo o kagustuhan mismo ng Diyos na mangyari. Yan po yan. Ngayon naman, napaka-interesting po ng ating pong pag-uusapan. Ito po ay ang panalangin. Ako po. Ito po, kung tutusin, lagi po natin binabanggit, ito po yung isa sa mga basic elements. Yan po. Ang panalangin at ang pagbabasa ng salita po ng Diyos. Maaaring siguro sa mga susunod na linggo, pag-uusapan po natin yung patungkol naman sa pagbabasa ng Biblia. Unahin po muna natin yung pananalangin. Itong panalangin po ay napaka-importante. Pero ang tanong, gaano po ba ito ka-importante? Ayan. So, maaring alam nyo na ang sagot. Sabihin na natin, kung sasagutin kong tanong ninyo, gaano ba siya ka-importante? Yes, importante siya, pero gaano? Bakit ba siya naging importante? At bakit minsan, yun nga po yun, yes nga ang sagot natin, pero may mga pagkakataon na hindi natin siya nagagawa. Actually, hindi lang pagkakataon, madalas hindi po natin siya nagagawa. Napapabayaan po natin. Okay? So, yun po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. So, meron po akong isi-share na slide para po sa inyo para mabigyan at magkasabay-sabay nating basahin o mapag-aralan yung ating pong pag-aaralan ngayong gabi. Yan. So, yan po yung ating topic. Ano po? Pagdarasal. Gaano ito kahalaga? Yan. Patulad nga na nasabi ko kanina, alam na natin ang sagot dito eh. Yes, it is important. Even to kids, tanongin mo sila kung ang prayer is important, they will say yes. Okay? Pero gaano ba ito kahalaga? Okay? Gaano ba ito kahalaga para sa atin tayo mga mananampalataya o bilang isang tao na naniniwala sa ating pong Panginoong Hesukristo, pagdarasal. So, punta po tayo sa next slide. Ito po yung magiging memory verse natin po ngayong gabi. Makikita po natin yan sa John 14 verses 13 to 14. Ang sabi po dito, verse 13, at anumang hilingin ninyo, ayos to, anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng anak. Anuman. Yan. So anuman daw anong hilingin natin sa pangalan nino, ng Panginoong Hesukristo ay gagawin daw ito para sa kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng anak at siyon ang Panginoong Hesukristo. Verse 14, kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Yan. Ang ibig sabihin lamang po, ito ay aking diringgin. Okay? Yan po. So yan po yung ating pong naging basihan ng ating pong pag-aaralan ngayong gabi. So sa Philippians chapter 4 verses 6 to 7 ang sabi naman po dito, verse 6, huwag kayong mabalisa. Okay? Tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin ng may pasasalamat. Ayan. Huwag daw kayong mabalisa. Huwag daw kayong mag-worry. Ay, hindi. Huwag tayo mag-worry. Okay? Huwag daw tayo mag-worry sa anumang bagay, kahit malaki man ito o maliit. Sa halip, hingin ninyo ito sa Diyos. Kung kayo man ay nag-worry at kung kayo man ay nababalisa or parang nag-iisip na i-stress kung anong gagawin ninyo, ano bang kakainin ko bukas, ano bang gagawin namin, wala kami pang matrikula or whatever ito. Sabi dito, sa halip, hingin ninyo sa Diyos. Kausapin ninyo ang Diyos, hingin ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kailangan. Tingnan niyo po. Underline niyo po yung word na lahat. Sa Tagalog po, all. Ay, sa English po, all. Yan. Meaning, may exempted ba? Wala. Kahit nga ano eh. Kahit simple, kahit pinakamaliit, hanggang sa pinakamalaki, eh pwede niyong sabihin at hingin sa ating pong Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin at ng may pasasalamat. Ayan. Siyempre, kailangan natin magpasalamat. Ano po? Ayan. Verse 7. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso. Ayan. At pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Ayan po yung sinasabi natin. Magkakaroon na pakikipag-isa. Paano po tayo magkakaroon ng pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo? Meaning, ito po yung relasyon o meron tayong connection sa ating Panginoong Hesukristo. At paano tayo magkakaroon ng connection sa ating pong Panginoong Hesukristo? Katulad po ng nabanggit ko kanina, kailangan muna tayong magkaroon ng relasyon sa ating pong Panginoong Hesukristo. Kung hindi man natin ito gagawin, hindi kasi natin maiintindihan. Yun nga po. No? Kailangan hindi natin kaya kasing maunawaan. Hindi natin maiintindihan. Not unless magkaroon tayo ng pakikipag-isa o magkaroon tayo ng relasyon sa ating pong Panginoong Hesukristo. Kailangan pala. Okay? So meaning, kung ganito ang ating pong pag-uusapan, meaning meron palang mga panalangin na hindi nasasagot. Tama po? O meron palang panalangin na hindi naririnig ang ating pong Panginoon. Maaari siguro sa mga susunod na pagkakataon, itatopic natin o pag-uusapan natin yan. Pero sa ngayon, sagutin muna natin kung ano ba ang panalangin. Okay? Next. So ito po yung magiging memory verse natin o yung pagbabasihan natin sa pag-aaral ngayong gabi patungkol po sa panalangin. Next, sagutin muna natin yan. Sabi nga natin, gaano ba ito ka-importante? Unang-unang tanong, para masagot natin yung unang tanong, okay, which is yung gaano ka-importante, kailangan muna nating i-define. Kailangan muna nating alamin kung ano ang kahulugan ng pagdarasal o ng panalangin. So ano nga ba ang panalangin? Ano nga ba ang pagdarasal? So ang panalangin, okay, ay ang komunikasyon mula sa puso. Ayan, ng isang mananampalataya. Mananampalataya. Take note po ang mananampalataya. Okay? Meaning ito po ay binabanggit as anak ng Diyos o nananampalataya o naniniwala sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. So sabi po dito, ang panalangin ay ang komunikasyon mula sa puso. Okay po? Ng isang mananampalataya na nakadirekta sa Diyos. Diretso mismo sa Diyos. Okay? Yun yun. Mayroon tayong malayang paglapit. Meaning, talagang meron tayong 24/7 access sa paglapit. Anytime. Okay? Anytime. Mapaumaga, tanghali, gabi, anuman ang ginagawa natin, nagtatrabaho man tayo, nag-aaral man tayo, or bumabiyahe man tayo, kahit anong oras, meron tayong malaya. Walang pipigil sa'yo. Walang maaaring pumigil sa'yo. So, meaning, meron tayong access talaga. 100%. Walang lahat lang sa paglapit natin sa Panginoon. Okay? Sa pamamagitan ng ating kaugnayan kay Jesus Cristo, yun pa rin. So, meron dapat kaugnayan. Okay, kung wala, hindi, wala rin. Okay? So, tingnan natin sa Ephesians chapter 3, verse 12. Sabi dito, dahil sa ating pakikipag-isa, at sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos, okay, ng may pagtitiwala at panatag ang loob. So, napaka-importante po, no, na meron tayong pakikipag-isa. Okay? Meron tayong relasyon sa ating pong Diyos. Importante po kasi yun eh. Okay, ganito po, bigyan ko po kayo ng illustration. Okay? Parang ako katulad sa aking mga magulang. Okay? So, kung wala ba akong, kunyari, let's say for example, yung mga kaibigan ko na walang relasyon sa aking mga magulang, pwede ba silang lumapit sa aking mga magulang at hingin yung gusto nila sa mga magulang ko? Hindi. Kasi hindi naman nila, kumbaga hindi naman kaano-ano ng aking mga magulang yung aking mga kaibigan. Pero ako bilang isang anak, dahil ako ay may relasyon sa aking magulang, pwede akong lumapit sa kanila at magsabi kung ano ang mga pangangailangan ko o kung ano man ang mga kagustuhan ko. Pakikinggan nila ako. Bakit? Dahil ako ay kanilang anak. Okay? Dahil may relasyon, may connection. Okay? So importante po pala na meron muna tayong connection o relasyon sa ating Panginoong Jesucristo bago tayo makalapit. Ayan. So, pangalawang versikulo, okay? So, Hebrews chapter 4, verse 16, okay? Kaya't huwag tayong mag-atubili, okay? Huwag kayong, parang, ano ba sa English, mag-atubili. Kumbaga parang, huwag kang mahiya. Ayan. Huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos, o mahabaging Diyos, upang makamtan natin ang habag at pagpapala sa tulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Ayan. So, huwag kayong mahiya. Okay, huwag tayong mahiya. Anytime. Okay, actually, sa totoo lang, di ba po, ang ating pong Diyos ay talagang, sa totoo lang, excited ang Panginoon na makausap tayo. Gustong-gusto ng Panginoon na makausap tayo. Gustong-gusto niya tayo mapakinggan kung ano man yung mga bagay o kung ano man yung mga gusto natin itanong o sabihin para po sa Kanya. Okay? So, yun po yun. So, number one, ano ang panalangin? Ito po yung komunikasyon. Ito po yung pakikipag-usap. Ito po yung time natin sa ating pong Diyos na tayo ay nagsasabi or may sinasabi at nakikipag-communicate. So, yun po yung panalangin. So, dun pa lang sa number one, importante na siya. Gaano ba ito ka-importante? Kasi komunikasyon ito eh. Okay? Ito po yung isang nagiging problema ngayon sa panahon natin is yung communication na atin sa ating pong pamilya, sa ating pong asawa, sa ating pong anak. Alam niyo po, base sa statistics, isa sa nagiging problema kung bakit nagkakaroon ng paghihiwalay ang mag-asawa dahil walang komunikasyon. Sa totoo lang, hindi naman dahil sa ano eh, hindi naman dahil sa anumang bagay, pero ang unang-unang nagiging dahilan, alam niyo po, communication. Dahil busy si asawa, hindi na masyado nagkakaroon ng time, nagkakaroon ng gap. Pero kung constant yung pakikipag-usap at pakikitungo, lagi kayo nag-uusap at nasasabi mo kung ano yung nasa loob mo, nasasabi din ng iyong partner o ng anak mo, or kung sino man sa inyong pamilya, kung kayo man ay nagkakaroon ng communication, di ba? Parang ang ganda kasi nalalaman mo, nakikita mo kung anong pangangailangan niya, alam mo ngayon kung paano ka gagalaw at alam mo kung paano ka kikilos para siya ay matulungan. And in that sense, nagkakaroon ng mas stronger relationship. And in that sense, nagkakaroon ng unity, nagkakaroon ng mas matibay na pamilya. So same thing with pananalangin. Ito po yung the way natin ibigay or pakikipag-usap natin sa ating pong Panginoon. Ayan po. So, that's number one. Sinagot po natin, ano ang panalangin? So, letter A, ang panalangin ay maaaring masalita or sabihin sa pamamagitan na kumbaga ito ay audible, okay, yung naririnig o tahimik man. Ayan. Ang pananalangin po ay pwede naman na naririnig siya, okay, or pwedeng tahimik or parang bumubulong. Pwede po yun. So yan po ay ibang mga, kumbaga ito po yung mga pamamaraan na pwede kayo manalangin. Pwedeng tahimik or pwede naman ding naririnig. Okay? So letter B, ang panalangin may aring magsalita or masalita sa pamamagitan ng publiko. Okay? Sa maraming tao, pwede kang manalangin. Katulad po ng ano, kunyari, sa church. Yan po, di ba? Yung ating pong pastor. Minsan, bago magsimula ang pagtuturo o ang sermon, nananalangin. Okay, pakikipag-usap sa Diyos na gabayan ang bawat isa para po sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Yun po yung isang example, publiko. O pwede naman tayong manalangin din eh. Okay? Sa publiko. Okay, pwede kahit na kasama natin, di ba? Kahit na, yun, ginagawa ko rin po minsan mga kaibigan eh. Yung kunyari nasa jeep. Yan. Yan, kahit nasa lugar ako na maraming tao, pwede ako makapanalangin. Okay? Nananalangin ako, nanggapayin ako sa pagta-travel, nung ako po ay nagtatrabaho pa sa mga opisina, ayan. So, pwede natin gawin yan publicly. Okay? And, yung private naman, pwede naman tayong manalangin naman ng sa ating sarili lamang, punta tayo sa loob ng ating kwarto at pwede tayong manalangin. Okay? So, yan po yan. So, makikita naman natin yan sa Matthew chapter 6, verse 6, yung pananalangin ng private. Sabi po dito, but thou, when thou prayest, yan, enter into thy closet. Yan. And when thou hast shut thy door, pray to the Father which is in secret. Yan. So, pwede. Pwede naman manalangin din in private. Pwede rin naman manalangin publicly. Yan. And prayer can be spoken audibly o yung naririnig or silently. Yan. So, yun po yun. So, ito po ay kumbaga, ito po yung mga pamamaraan din ng pananalangin. Okay? So, yan. So, nasagot po natin yung unang-una, what is prayer? So, prayer is yung communication po natin sa ating pong Diyos. Ayan. So, number two. Anong number two? Bakit dapat magdasal? Ayan. Yan. Sagutin natin naman, why? Bakit dapat ka, tayo, magdasal? Bakit nga ba kailangan? So dito natin malalaman yung mga dahilan. Ano po? Ito yung mga matitibay na dahilan kung saan makikita natin yung kahalagahan mismo ng panalangin. So the topic of the prayer can be overwhelming. Okay. So syempre, ang topic na ito is napaka-overwhelming, napaka lawak po kasi ng topic na pananalangin. Pero many believers kasi o tayong mga mananampalataya ay nami-miss out natin kasi yung blessing ng pananalang dahil nga parang wala tayong masyadong time. Okay? We are always thinking na wala na akong time. Okay? Tapos siyempre yung kapag kunyari galing pa ho kayo ng trabaho, tapos pagod na pagod kayo, tapos hihiga na kayo, antok na, tapos parang wala ka ng time na manalangin. Pero it is very important. Kaya minsan mga kaibigan, marami tayong nami-miss na blessings. It is because ito, nami-miss out natin ang pananalangin. Pero bakit nga ba dapat tayong magdasal? Tingnan natin. Letter A. Sabi dito, sinasagot ng Diyos ang panalangin. Ayan. Isa sa mga dahilan kung bakit mahalaga or bakit dapat tayong manalangin is because number one, sumasagot pala ang Diyos sa mga panalangin natin. O, yun naman pala. Okay? So kapag nakipag-usap pala tayo o nanalangin pala tayo sa ating pong Diyos, sumasagot pala ang ating Diyos. Ayan. So yan po. So number one, dapat kang magkaroon ng tiwala kapag nagdarasal ka. Siyempre, di ba? Kailangan po siyempre na kapag tayo nakikipag-usap sa Diyos, meron tayong tiwala mismo sa kinakausap natin, especially sa ating pong Diyos kapag tayo nakikipag-usap o nananalangin. Dapat merong tiwala. Alam nating dinidinig ng Diyos ang ating mga panalangin. Nakikinig ang Diyos sa atin. Okay? Kaya okay yung magatubili, no? Magtiwala tayo sa Panginoon. Lagi tayong makipag-usap sa Kanya at magkaroon tayo ng tiwala na ito pong ating mga panalangin ay mayroong kasagutan. Ayan. So number two, dapat kang magkaroon ng tiwala kapag nagdarasal ka. Bakit? Kasi alam nating sasagutin ng Diyos ang ating mga panalangin alinsunod sa Kanyang kalooban. Ayan. Ito naman po. So dapat daw, o dapat tayo magkaroon ng tiwala kapag nagdarasal. Bakit? Kasi alam naman nating sasagutin . Yes, sasagutin ng Panginoon ang ating mga panalangin. Pero syempre, alinsunod pa rin yun sa kalooban ng ating pong Panginoon. Ayan. Di ba po, napag-usapan natin yung kalooban ng Diyos sa ating pong buhay nitong nakaraang Biyernes. Oo. So, nalaman natin doon na meron pong mga kalooban ng ating pong Diyos sa ating pong buhay. At ito, sa pananalangin, nalalaman din natin na sinasagot ng Panginoon o nadidinig tayo ng Panginoon. Pero kung ano man ang sagot niya, yes or no, o maybe, or later, or wait, maghintay ka muna, yun po ay nakabase pa rin sa kung ano ang kalooban ng Diyos para sa buhay ng bawat isa. Okay po? So, yan. So, letter A, sinasagot ng Diyos ang ating pong panalangin. So, magkaroon tayo ng tiwala or confidence. Yan, confidence sa ating Diyos na talagang dinidinig ng ating Panginoon o ng ating Diyos ang bawat sinasabi o ang bawat panalangin natin na inihahatid sa Kanya. Okay? So, next. Letter B. Ito naman. So, bakit tayo dapat manalangin? Number two, ang panalangin ay nagbubunga. Ayan. Nagbubunga ng pagbabago sa iyo or sa atin. Ano po ba yung pagbabagong yun? Number one, ang panalangin ay nagbubunga ng kapayapaan. Alam niyo po, totoo yan . Nare-realize ko, when I'm praying to God, parang nawawala yung bigat. Let's say, for example, na-stress ako or sabihin natin may problema or may mga iniisip. Pero the moment na nagpa-pray ako at kinakausap ko ng Diyos, after, parang gumagaan . Parang nare-realize mo, kaya na ng Panginoon. Hindi ko to kaya, pero kaya ng Panginoon. Nagkakaroon ka ng peace of mind na, kaya ko to. Dahil alam ko, tutulungan ako ng Panginoon. Diba? So yung mga ganun pagkakataon na gumagaan . Nagkakaroon ka, yung word na kapayapaan. Yan, napaka-importante pala, no? So, meron palang pagbabago sa atin kapag tayo pala ay nananalangin. Nagbibigay pala ito ng kapayapaan. Yan. Number two, ang panalangin ay umaayon sa'yo sa kalooban ng Diyos. Ito po ay, kumbaga, Siyempre, patungkol pa rin sa iyo, pero dapat nasa plano or kalooban pa rin ito ng Panginoon. Hindi ito umaayon sa Diyos sa iyong kalooban. Hindi, siyempre, hindi susunod, hindi naman basta-basta na nagsabi ko sa Diyos, susundin niya kagad yung kahilingan mo. Hindi, siyempre, dapat yun ay babatay sa kung ano ang kalooban ng Diyos para sa iyo. So sabi dito, prayer conforms to the will of God. Okay? It does not conform God to your will. Hindi ang Diyos ang susunod sa iyo. Okay? Siyempre, mayroong plano ang Panginoon sa buhay mo. Kung yung panalangin mo ay hindi sasang-ayon sa kalooban niya, then malaking porsyento na hindi yan didinggin ng Panginoon. Talagang hindi didinggin ng Panginoon kasi alam niya, maring mapahama ka. Okay? So yon. Number three, ayan, binabago ng panalangin ang inyong pananaw sa gitna ng mga pangyayari sa iyong buhay. Ayan nga po, katulad ng nasabi ko kanina. Diba, kanina nga, sabihin natin medyo stress, problematic, pero the moment na ikaw ay nananalangin, after nito, parang nagbabago yung pananaw mo at pag-iisip. It is not just peace, eh. Pero yung unang-una, bago ka manalangin, di ba parang may negative sa puso mo, pero after, nagiging positive ka, nagiging mas lively, mas nagiging joyful, mas nagiging masaya ka dahil alam mo kasi na ang Panginoon na mahala, di ba? Na ang Panginoon na ang sasagot sa mga panalangin mo. See? Ito po yung mga pagbabago na naibibigay ng panalangin. So, yan. Ito pala ay mga magagandang halimbawa, ano? Ito pala ay nagbibigay din pala sa atin ng pagbabago or change sa ating pong puso. Ayan. Number three. Ayan. Ano naman ang number three? Bakit daw tayo dapat manalangin? Number three or letter C, ang panalangin ay naglalapit sa'yo sa Diyos upang kanyang mapatunayan na siya ay sapat na. Uy. Ayan. Na yung ang Diyos mismo ay sapat na sa bawat pangangailangan mo. Alam mo, sa totoo lang mga kaibigan, sapat na ang Panginoong Diyos sa buhay natin. We need the things that, kumbaga yung meron tayo ngayon. We need this. Pero, alam nyo, mas kailangan natin ng Diyos kasi siya naman ang may-ari nito. Sa kanya naman ang galing ito. O, katulad nitong bahay na ito. Okay. O nga, kailangan ko ito. Pero sino nagbigay nito? Ang Diyos. O, kailangan ko ng sasakyan. Pero sino nagbigay ng sasakyan? Ang Diyos. O nga, kailangan ko ng mga damit, pagkain, o anumang bagay. Pero sino nagbigay nun? Ang Diyos. So meaning, ang Diyos ay sapat na sa lahat o sa bawat pangangailangan mo. See? Yan. So, number one, alam ng Diyos ang eksaktong kailangan mo. Yan. Alam niya na eh. Hinihintay ka lang niyang lumapit. Diba? Diba, minsan mga magulang natin ganyan eh. Diba? Alam na nila na kailangan mo ng ganito, kailangan mo ng ganyan. Pero gusto kasi ng ating mga magulang na lumapit ka, hingin mo, kausapin mo ako, hingin mo sa akin. Diba parang ang sweet naman yun na, Daddy, kailangan ko ng ganito. Diba parang ang sweet, ngayon tatay na ako, kasi nararamdaman ko yan minsan eh, na ngayon tatay na ako, lalapit sa akin ang anak ko, sasabihin niya, Daddy, I need cold water. Diba parang ang sweet, ang anak mo lalapit sa iyo dahil may kailangan siya. Diba? Sasabihin niya kung ano yung pangangailangan. Parang bilang isang magulang, parang ang sweet sa pakiramdam na kailangan ako ng anak ko. Tapos ibibigay ko. Tapos matutuwa siya, then she will say thank you. Diba? Ang sarap sa pakiramdam. Same thing! Kung tayo ay mananalangin sa Diyos. Siyempre, alam na ng Diyos eh. All-knowing ang ating Diyos. Alam niya na kung ano ang eksaktong pangangailangan natin. All you need to do is just go to Him in prayer. That's it. Number two, pinapayagan ng Diyos na dumating ang pangangailangan. Ayan. Kumbaga, niloloob din pala ng Diyos na minsan mangailangan ka sa iyong buhay upang mapalapit kanya sa kanya. Ayan. Minsan, yung mga kailangan natin ng ganito, kailangan natin ng ganyan. Niloloob pala ito ng Panginoon Diyos para sa atin, para lumapit tayo sa kanya. Okay? So, yun. Number three, dapat mong kilalanin na mayroon kang mga pangangailangan sa iyong buhay. mapanganib na kumbinsihin ang iyong sarili na wala kang kailangan. Ay, syempre, delikado yun. Tama po yun na sasabihin mo wala kang kailangan, hindi mo kailangan, o sabihin natin hindi natin kailangan ng Diyos dahil kaya mo naman. Hindi. Hindi po totoo yan. Okay? Alam niyo, ang Diyos, kahit wala tayo, Diyos pa rin siya. Okay? Pero kung tayo, wala ang Diyos, wala tayong kwenta. Walang mangyayari sa atin. Naku po, na kailangan natin ng Diyos, mga kaibigan, mga kapatid. So kung wala ang Diyos, wala rin tayo. Importante. Mapanganib na kumbinsihin mo ang sarili mo na, ah, wala akong kailangan na. Kaya kong i-provide yan. Malakas ako. Bah, sino man nagbibigay na kalakasan? Sino ba nagbibigay ng biyaya? So, dapat eh, kumbaga, nandito pa rin pumapasok yung pagiging proud eh. Diba? Ayan. So, ito po yung mga na nagpapatunay na ang ating Diyos na mismo ay sapat na nakasagutan sa lahat ng ating pong pangangailangan. Okay, all you need to do is just go to Him in prayer. Kausapin mo siya and then tell Him kung ano mga pangangailangan mo. See? Okay, so, ayan, pangatlo na pala tayo. Ayan. Kailan naman tayo dapat magdasal? Ayan. So, importante din ito na kailan naman tayo magdadasal. So, okay. Ay, sige. So, sige, tuloy. Sige, sagutin natin yan. Dalawa. Okay? Number one, nais ng Diyos na patuloy kang makipag-usap sa Kanya sa pananalangin. Ayan. Nais pala ng Diyos na makipag-usap patuloy. Underline nyo po yung word na patuloy, meaning lagi. Gusto niya na kausapin mo siya. Ayan. So, makikita po natin, meron po tayong mga verses dito pero hindi na po natin isa-isahin. Pwede nyo pong i-take note yan o panoorin muli itong video na ito, ang recording na ito para po mapag-aralan ulit sa Luke chapter 18 verse 1 and 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Ayan. So, nais ng Diyos na patuloy. Okay? Ito, bilang isang example po yun, no? Meron po kasi akong ugali kapag nananalangin. When I was in Cavite po, nagtatrabaho po kasi sa isang IT company. Kapag uuwi ako, kasi syempre medyo mahal ang pamasahe, okay, from dun sa entrance ng gate ng village going to the house. Okay? So ang ginagawa ko, naglalakad na lang ako. Alam niyo po, may mga pagkakataon na doon sa moment na yon, doon ako nananalangin. Totoo po yun. Na siyempre, nung una, talagang medyo mahirap din ang buhay. Opo. Medyo mahirap din ang buhay. So talagang doon ko kinakausap ang Panginoon. Doon ko sinasabi lahat ng mga... Hindi lang naman pangangailangan. Ano, baga parang kwentuhan lang. No? Kung ano yung mga napagdaanan ko. Kung ano yung nangyari sa buong araw. Kung ano man yung mga naiisip ko. Kung ano man yung mga plano ko. So sinasabi ko. So dito po, ang sinasabi dito... Kailan? Patuloy. Meaning, walang kahit ano eh. Kahit anong oras pwede. Di ba po? So, dapat lagi tayong nananalangin. Okay? So, number two, nais ng Diyos na magpasalamat ka sa bawat pangyayari sa iyong buhay. Ito, parang, sabi ko, bakit gano'n magpasalamat? Parang medyo iba naman yun sa pananalangin. Ako po. Eh, actually, sa... Kung tutusin po, konektado po yan ang pagpapasalamat. Siyempre, kapag nagpapasalamat ka, you will say thank you. Diba? Eh, minsan nga, pag may natatanggap tayo mga blessings, hindi na tayo nakakapagpasalamat eh. Okay? So, dapat, kung meron man tayo na meron tayong natatanggap or kahit anumang nangyayari sa buong buhay natin, sa mga nangyayari sa buhay natin, kailangan pa rin tayo magpasalamat kahit anong mangyayari. Ito ay niloloob ng Panginoon para tayo ay pagpalain niya pang lalo. Or malaman natin kung ano ang kanyang kalooban o plano niya sa ating buhay. So, kapag tayo ay nagpapasalamat, kahit sa kahit anong pangyayari ng ating pong buhay, kailangan po nating magpasalamat at kausapin ng Panginoon. You say, thank you. Okay? So, may dumating na blessing, thank you. Pag may dumating na problema, Lord, salamat. Alam ko, natutulungan mo po ako para ma-overcome ko ang problema ito. Then, say thank you. Sa kahit anong oras, kahit anong sitwasyon ng buhay natin, kailangan nating pasalamat, ang magpasalamat sa ating Panginoon. That means, kapag nagpapasalaman tayo, kailangan nating kausapin ng Panginoon at pasalamatan natin siya sa mga nangyayari. Ayan. So, when should you pray? Number one, patuloy or kahit anong oras, at magpasalamat sa kahit anong pangyayari sa ating buhay. Minsan na tayo sa taas o minsan man ay tayo nasa ibaba. So, kailangan tayong manalangin. Ayan. So, next, paano? Ayan, paano naman? Paano dapat tayo magdasal? O paano tayo dapat manalangin? How should you pray? Okay? Sagutin natin yan. Meron ditong apat. Okay? So, number one, or letter A, hindi mo kailangang dumaan sa ibang tao upang makipag-usap sa Diyos. Ayan. Okay. Napakalino po, no? Meron tayong kumbaga access, 100% access sa ating pong Diyos. So you do not need or me para kausapin ng Diyos on your behalf. Hindi mo kailangan yun. You can directly talk to God anytime. Okay? Hindi mo kailangan ng ibang tao. Okay? Sabi po yan sa 1 Timothy chapter 2 verse 5 and sa Ephesians chapter 2 verse 18. Ayan. So, hindi mo kailangan pala. Hindi mo kailangan ng ibang tao para manalangin para sa'yo. I mean, kumbaga kunyari, meron akong kagustuhan, lalapit ka sa akin, tapos mananalangin ako. Pwede ka naman lumapit eh. Pwede mo rin naman sabihin na, bro, panalangin mo din ako. Pwede naman yun eh. Pero sabihin mong, tatapatin ko na po kayo eh, no? Sa mga iba kasing mga religion, di ba? Na humingi sila ng panalangin na ganito, na ganyan. Pero actually, you can directly ask God for that. Okay? Sa ating pong mga kaibigan na hindi mo na kailangan dumaan pa sa ibang tao para makipag-usap sa Diyos. Meron ka ng direct access eh. Di ba? Pero yung sinasabi naman natin, iba naman po kasi yung parang humihingi ka ng tulong sa panalangin. Na parang syempre, nananalangin ka din. Okay? Pero iba pa rin yung may tulong ng ibang tao na nananalangin syempre kapag may mga sitwasyon na hindi kagandahan. Di ba po? So yan po yan. Kausapin ng Panginoon bilang isang kaibigan. Ayan. Minsan po kasi na the more kasi na nasasabi mo kung ano yung mga nasa puso mo kapag open ka. Di ba po? Di ba po kapag sa mga kaibigan natin, mas nasasabi natin yung mga gusto nating sabihin kapag kaibigan natin. Di ba po? So, yung iba pa rin eh. Pero syempre, ang Diyos pa rin ay Diyos pa rin. Syempre, may respeto, pag-alang, pagkatakot. Okay? Pero kausapin natin siya ng parang kaibigan. Okay? Number three, hindi kinakailangan na gumamit ng paulit-ulit na panalangin. Hindi po kailangan nun. Okay? Sabi po yan sa Matthew chapter 6, verse 7. Hindi po natin kailangan ulitin ang panalangin. Okay, iba-iba naman po kasi ang mga pangangailangan at mga nais nating sambitin sa ating pong Panginoon. Meron mga pagkakataon kasi na ganito ang panalangin mo, kailangan mo specifically na ganito ang banggitin mo. So you don't need have to repeat the same prayer over and over again. Okay? So yan po 'yon. And number four, manalangin ng tiyak na mga panalangin. Ito po ang isa sa mga tinuro sa akin ng dati ko pong pastor. Be specific in prayer. Na kapag tayo po ay nanalangin, be specific. Okay? Yan. Katulad po, binigyan niya ako ng example dati. Sabi niya, Lord, bigyan niyo po ako ng mataas na grado. Mataas. Ano ba yung mataas para sa'yo? Ayan ang tanong. Ano pang klaseng grade o gano'n ba kataas na grade ang gusto mo? 85? 90? 95? 100? Alin ba dun? So you have to be specific sa mga panalangin na ibibigay mo sa Panginoon. Siyempre, gusto ng Panginoon na pumasa ka, gusto ng Panginoon na mataas na grado. Pero alin ba? Ano bang grado ang gusto mo? Pero siyempre, may kaakibat na responsibilidad dyan. Siyempre, you have to study hard. Diba? And gagabayan ka ng Panginoon sa iyong pag-aaral. Same thing sa anumang mga bagay na kailangan mo. Diba? You have to be specific. Okay? So maraming mga pagkakataon ng ganyan eh. Even sa dati ako rin eh, since natutunan ko itong parting ito na maging specific sa panalangin, naging specific na rin ako sa mga panalangin ko tulad po ng dati nung nag-aaral ako, okay? Gusto ko ng bag. Sabi ko, Panginoon, gusto ko po ng bag. JanSport na bag. Yung may leather sa ilalim. Ayan. Napaka-specific po. Tapos, gusto ko color black. Panginoon. Ayan. Ganun ako ka-specific na manalangin noon nung kabataan ko. Hanggang ngayon, nadala ko pa rin yung ganun panalangin. Kasi, mas maganda eh, di ba? At saka mas, sa totoo lang, every time na nagpa-pray ako ng ganun, nasasagot. Okay? Siyempre, katulad nga na nasabi natin kanina, may kaakibat na responsibilidad. Okay? Yan. So, yun po yun. How should you pray? Number one, hindi mo kailangan dumaan sa ibang tao na manalangin sila. Kumbaga, ikaw, hindi ka na mananalangin, tapos sila mananalangin para sa iyo. Hindi po yun. Pero it's okay na manalangin ka, then ask other people, bro, pakipray mo naman ako. Then you have to pray also for yourself kung ano man yung mga request mo. Yan. Number two, kausapin mo ang Panginoon bilang isang kaibigan. Mas nagiging open kasi sa tayo o mas nasasabi natin yung mga gusto nating sabihin if we are treating someone who is our friend. Okay? Pero syempre, ganun pa man, ang Panginoon ay ang Panginoon. Bigyan natin siya na pagalang, pagrespeto whenever that we are talking to him. Okay? And number three, hindi kinakailangan na gumamit ng paulit-ulit. Okay? Hindi po kailangan. And number four, manalangin ng tiyak or be specific when you are praying. Mababasa po natin niya sa Philippians chapter 4, verse 6. Okay? So, ayan. Konti na lang po at matatapos na po tayo. Ano ang dapat mong ipanalangin? Ayan. Ito naman. Dito naman tayo sa mga nais mong ipanalangin. Alam ko marami tayong panalangin eh. Marami tayong mga gustong ipanalangin. Pero ano ba dapat? Ano ang dapat nating ipanalangin? Meron po tayong ditong apat. Ay, pare-parehas letter A. Ano? So, A, B, C, D na lang yan. Okay? So, number one, mga kahilingan. Ayan. So, igugrupo po natin ito sa apat. Number one, kahilingan. Ito po yung mga taimtim na kahilingan mo para sa Diyos. Ayan, mga request mo. Mga hiling mo para sa Diyos. Personal request mo para sa Panginoon. O, alam na natin yan. Okay? Sa, mababasa din natin yan sa Psalms chapter 6 verses 8 to 9 and James chapter 5 verse 16. Yung mga personal request mo sa Diyos. Okay? Number two, pagsamo. Okay, ano naman itong pagsamo? Napakalalim naman. Ito naman yung tiyak na kahilingan sa ngalan ng iba. Ito naman yung sinatawag na intercession. Ayan. Ito naman yung mga panalangin na humihiling ka para sa kasagutan ng panalangin ng ibang tao. Let's say, for example, may kaibigan akong may sakit. Pwede ko siyang ipanalangin na, Lord, pagalingin niyo po ang kaibigan ko. And that's it. That is intercession. Or pagsamo. Okay? So, yun po yung isa sa mga dapat nating ipanalangin. Siyempre, kailangan din naman nating manalangin para sa iba. Okay? Hindi naman yung puro pang sarili na lang. Okay din naman po na manalangin na siyempre na sabihin natin yung mga pangangailangan natin. Pero maganda po at masarap din manalangin para sa iba. Actually, marami talagang tayong makakakilala, especially kapag tayo po ay nasa church, mga kaibigan natin sa church or mga kakilala mga kaibigan, meron silang mga pangangailangan. Kailangan din nila ng tulong. So, especially sa mga pagkakataong ganito na mayroong pandemic, may mga sakit. Yan. Tulungan natin sila sa panalangin. Panalangin natin sila. Or kung ano man ang kanilang mga dinadanas, panalangin po natin sila. Okay. Panalangin. Ano naman itong panalangin? Ito naman po ang mga pakikipag-usap sa Diyos na nakabatay sa kanyang salita. Ito naman po yung regular na pakikipag-usap natin sa Panginoon. Hindi po tayo humihiling. Hindi po tayo humihiling para sa sarili natin o sa ibang tao. Ito po yung normal na pakikipag-usap natin sa ating pong Diyos na naaayon sa kanyang salita. Okay? So, yun po yung panalangin. Okay, prayers. And lastly is pasasalamat. Ito po ay importante. Ang mga ito ay nagpapahayag ng pasasalamat sa Diyos para sa kanyang kamangha-manghang mga gawa. Yan, kamangha-mangha. Amazing. Yan. Miraculous na mga gawa. Yan. So, pasasalamat. Importante po. Napaka-importante po na tayo po, kapag tayo po ay nanalangin, ay lagi po nating isama yung pagpapasalamat po sa atin pong Diyos. Sa lahat ng mga nagawa ng Panginoon sa atin. Whenever it is good or bad, negative, positive, ito po ay niloloob ng Diyos para sa ating pong, kumbaga may plano ang Panginoon para sa ating pong buhay. Na kahit tayo po ay nananalangin, kailangan nating magpasalamat sa ating Panginoon sa kahit anumang sitwasyon ng ating pong buhay. At mababasa na po natin yan sa Psalms chapter 100 verse 4. Kung kayo po ay may time, mamaya po pwede niyo pong reviewin sa inyo po mga tahanan o kapag kayo po ay nagkakaroon ng personal devotion sa inyo po mga tahanan. So, ito po yung ating pong mga dapat. Ano-ano nga ba yung mga dapat nating ipanalangin? Actually, madami po yan eh. Pero ginrupo lang natin sila sa apat. Okay? So, number one, kahilingan, yung mga personal request mo. Number two, pagsamo, or sa English is intercessions o mga panalangin sa kahilingan sa ngalan ng iba o sa ibang tao, mga kaibigan, sino man, sa ating bansa, yan. Yan po ay ang pagsamo. Number three, panalangin. Ito naman po yung pakikipag-usap natin sa Diyos, yung nanakabatay sa salita ng Panginoon. Ayan. And thanksgiving. O, thanksgiving, pasasalamat na nagpapahayag na pasasalamat sa Diyos sa kanyang mga kamangha-manghang mga gawa. Ayan po. Ito po yung mga bagay na dapat nating ipanalangin kapag tayo po ay nakikipag-usap sa ating pong Diyos. Ayan po. So, meron tayo ditong isang quote from Mr. E.M. Bounds. Nagustuhan ko po ito. Sinama po natin. Sabi po dito, Our praying needs to be intense and fervent with an energy that never tires. Ayan, never tires. Hindi napapagod. Pakikipag-usap. Intense and fervent. Ayan, that never tires. It must have a persistency. Pag sinatipin po natin persistency, yung palagian na hindi nagsasawa, hindi napapagod. Ayan. That will not be denied and with a courage that will never fail. Ayan. The praying Christian is like a brave soldier who is the conflict grows more severe, exhibits a more superior courage than in the earlier stage of the battle. The more na dumarating, mas tumatapang. Kapag na, mas lalong naharap sa kung anong mga conflict, mas nagiging malala ang sitwasyon, mas nagiging malakas. Dahil ano? Lagi siyang nananalangin. The more you pray, the more that you will get strong. Totoo po yan. Totoo po yan. Naniniwala po ako dyan. Kapag ang panalangin po ng isang mananampalataya ay mahina, magiging mahina ka rin spiritually, even physically. So totoo lang po, napapansin ko lang rin po yan. May mga times din po kasi na nakakalimot tayo manalangin. It reflects eh. It reflects sa yung physical. Kapag parang lagi kang pagod, di ba? Yung parang lahat ng ginagawa mo, parang, although parang may na-achieve ka na, pero parang wala rin. Parang empty. Ayan. Pero, kapag ikaw ay lagi nananalangin, you will have more, kumbaga, power and energy and courage na kahit lumalala yung sitwasyon, eh talagang nagpapatuloy ka pa rin. Bakit? Kasi laging nananalangin. Meron siyang kalakasan na natatanggap mula sa pananalangin. So wag po nating maliitin ang kapangyarihan ng pananalangin. Ayan po. Lagi ko pong napaka halaga po sa akin ang panalangin yan. Lahat po ng meron ako ngayon, lahat po ng nakikita nyo sa akin, eh bunga po lahat ng panalangin. Bunga po lahat ng panalangin yan. Wala akong masasabi sa inyo na akin ito dahil ito sa katalinuhan o kalakasan ko, sa sinakod ko, sa trabaho, hindi. Lahat po ng nakikita niyo sa akin, lahat ng nalalaman niyo sa akin, lahat ng meron ako ay nanggaling po lahat sa Panginoon at dahil na rin po sa pananalangin. So kayo, maaring dumaranas tayo ng minsan nasa negatibong sitwasyon na hindi magandang sitwasyon or kahit nasa maganda kayong sitwasyon, tayo po ay manalangin. Dapat tayong manalangin. Hindi po tayo mananalangin dahil may pangangailangan tayo. Hindi po tayo minsan nakakalungkot po na kapag meron na tayo, binless na tayo ng Panginoon, doon naman tayo nakakalimot. So huwag po tayo ganun. Sabi nga po kanina na kahit sa anumang sitwasyon, na sa kahit anong pagkakataon, eh tayo po ay manalangin. So yun po. So yun po yung ating pong topic o pinag-usapan ngayong gabi. I hope and pray na magsimula tayo umuli. Alam ko po, nakaka-relate po ako sa inyo eh. Nakaka-relate po ako sa bawat isa na nakikinig o nanonood sa atin ngayon na mahirap. Minsan talaga na mahirap manalangin dahil napagod. Pero hindi po eh. Ito po ay napaka-essential sa pamumuhay natin bilang isang mananampalataya. Importante po ito. So huwag po natin kakalimutan. Kahit po kayo ay pagod, kahit po kayo ay mayroong problema, sa kahit anong sitwasyon ng inyong pong buhay, nasa taas man kayo o nasa baba ng inyong pong buhay, lagi po tayong manalangin. Dahil ang panalangin po ay may kapangyarihan. At kapag ikaw ay may kapangyarihan, meron kang kalakasan na magpatuloy para po sa ating pong Panginoon. Yun po. Doon po nagtatapos yung ating pong pag-aaral para po sa ating pong session ngayong gabi o yung ating po talakayan ngayong gabi patungkol po sa panalangin. Next week po, maaari po magkaroon po tayo ng part 2. Ito po kasi usapin patungkol sa panalangin, mga kaibigan. Napakalawak. Okay po. Nung ako po ay nasa Cavite, every time na nagtuturo po ako patungkol po sa panalangin, napakahaba. Ang dami pong, marami pa po mga topics dyan na sumusulpot. So, pwede po nating isa-isahin pa in detail lahat ng mga napag-usapan natin ngayong gabi. Okay po? So, konting pabati sa ating pong, wala tayong isang oras, 56 minutes pa lang po ako naka-ere. Maraming salamat po sa lahat po ng nanood at nakikinig sa atin ngayon dito po sa Facebook, si Sir Jesse Miranda. Maraming salamat po. Yan. Personally, hindi ko siya kilala, pero salamat sa inyo po panonood po. Maraming salamat. Pastor Jun Santos, thank you so much for the support and prayer. Kay Tita Milan, good evening daw po. Kay Manang Grace Mosquera, good evening daw po. Tita Cherry, yan, good evening daw. Teresa Amante, magandang gabi po. Kay Pastor Tirso Hebulario, maraming salamat po, Pastor. And Joy Colosa Miranda, good evening daw. And kay Honey Tets of Hair, ayan. God bless you po. Ayan, maraming salamat. And Honey, ayun, si Mama Honey po, sabi niya God bless daw po, watching from Dubai. Maraming salamat. Biruin niyo po, meron tayong mga watchers from Dubai. Maraming salamat po, ano. So, patuloy po tayo manalangin. Especially ngayon po na meron tayo, ayun nga, na pandemic. Okay, so, ang coronavirus po ay hindi po simpleng sakit lamang. Okay? Tatapatin ko na po kayo dahil ako po personally, alam ko po yan dahil po ang aking pong asawa ay isang doktor. Okay? Meron po mga namamatay. So, mag-ingat po kayo. Mag-ingat po tayo. Okay? Mag-ingat po tayo kung kayo po ay meron ng nararamdaman na something, may lagnat, sipon, ubo, huwag na po tayong lumabas. Okay? Tayo po ay maging parte sa solusyon. Okay? Huwag po tayong magbigay pa ng magbigay pa ng karamdaman pa sa ibang tao. Okay? And panalangin din po natin ang bansang Israel, ano po, dahil nga po, yun nga po na alam natin, nagkakaroon ng kaguluhan doon. So, panalangin po rin natin. Eh, kasi po, ako po ay nagkaroon din po kasi ng employer na Israeli. Okay. Nakakalungkot po na lagi nating nababanggit na sila po ay pinili o bansang pinili ng Panginoon. Pero sa totoo lamang po, yung aking pong mismong naging employer, hindi po sila naniniwala kay Jesus Christ as their personal Lord and Savior. Hindi sila naniniwala na ang Panginoong Jesucristo ay ang tagapagligtas. No? So, maraming salamat. At patuloy natin suportahan nga po yung ating pong yun nga po sa TMBC din, yan. Yun po, sumagot si Manang Joy, Brotherhood President Jesse Mir. Ayun nga po pala si Sir Jesse. Sorry po. Yan. Sir Jesse, magandang gabi at kay Ma'am Joy, maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you so much. I really appreciate it po sa lahat po ng suporta. Okay po, sa lahat po ng mga taga-TMBC na nanonood, magandang gabi po sa inyo. And kung kayo po ay nakikinig sa 94.7, mapapakinggan nyo po lahat ng ating po mga programa dyan na ini-air din po natin sa Facebook Live, katulad po ng bisita, katulad po ng ano pa ba, mga community hour, at marami pa pong iba. Bisitahin nyo rin po ang aming pong Facebook profile dito po sa TMBC. At yun po ay makikita nyo po, TMBC BMAP. Yan. Makikita nyo po dyan lahat ng mga videos at mga ministries at mga nai-air po natin sa mga radio programs din po natin. Yan. And pwede nyo rin po kami subaybayan din doon po sa lifeword.org. Yun po yung website, or actually international website po siya na nakapaloob din ang Tangong Missionary Baptist Church. Pwede po kayong pumunta sa lifeword.org/Tagalog or Ilonggo. Makikita nyo po doon yung mga videos na Ilonggo na salita at mga Tagalog, katulad po ng programang ito. Pwede nyo rin po kami subaybayan doon. So yan, bisitahin nyo po yung Facebook page namin para po maging mapanood nyo rin po yung iba pa mga videos na laman ng amin po. Yung mga tinuturo rin po namin at mga napag-uusapan. Ito po ay mga mahalaga at mga importante ating malaman at mapag-aralan. So maraming salamat po. I really appreciate, kahit po mag-isa lang po ako ngayong gabi. I don't know, baka po may sakit si Pastor June. So kung may sakit ka man, Pastor June, get well soon. Okay? And kung ano man, ingat lang po. Okay? So maraming salamat po sa lahat ng sumabay-bay at mga nanonood ngayong gabi. Pagpalaan po nawa kayo ng Panginoon, at magkita-kita po tayong muli sa susunod na Biyernes, alas 7 ng gabi, dito po sa programang Ang Gabay. Maraming salamat po. Magandang gabi.